Përshëndetje, në vazhdimjene me edicionin orës 23:00. Shien të pakuptim të kushtet shtesë për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, deputet Gjermane quajnë të pabalancuar qasjen e Shërbas e në opozitë e fajsojnë qeverinë. Nisë popullimi lagjës më të madhe kolonizuese në veri, shteti se pengoj ndërtimi e projektit ilegal nga Serbia e su angriti shqiptarve shtëpit e djegura. Komisioneri Gjuve e quan shkelje të kushtetutës zëvendësimin në tabelave të vend banimeve në veri. Njohësit thonë se akti më i lartë juridik sparashe e mërtime në cirilike. Keku e rritë qmimin e energjisë për kecin keskon e kostin, zdjet nëse qmimi i ri shqitjes rrymës do të ndikojt në faturat e konsumatorve. Mashti se mban premtimin për punësim të 300 asistentve për fëmijë me aftësi të kufizuara, shprehen ankesa se mungesa e tyre vështirëson procesin mësimor. Jo diplomatike dhe qasje pa balancuar u vlerësuan nga zyrtar gjerman e nga njohës të çështjeve politike në vend, deklaratë emisarit amerikan Gabriel Escobar për vendosjen e dy kushteve të reja Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës. Escobarin një ditë më parë tha se krahas tokave të manastirit të Deçanit, Këshilli i Evropës ka kërkuar veprime edhe për disa shpronësime në veri dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por kryetari i Komisionit për punë të jashtme i Bundestagu gjerman Michael Roth e kualifikoi të pakuptim qasjen në Shërbas për të vendosur kushtet e Kosovës dhe kërkoi që kjo qasje pa balancuar dhe pa drejtë ndaj Kosovës të ndalet përfundimisht. Ebas Rimuja, njohësi i çështjeve politike, e kualifikoi qasjen e Escobarit si jo diplomatike. Ai tha se kushtet mund të jenë prezantuar nga ai, shkaku që politikanët në BE e edhe ata në SBA e dinë që qëndrimet e zyrtarëve amerikan vlerësohen e respektohen më shumë në Kosovë. Gjavit Aliti nga PDK-ja vlerësoi se kushtet janë vendosur shkaku i veprimeve të fundit të qeverisë në LDK, tan se themelimin e asociacionit Kryeministri Albin Kurti ka shëndërruar vetë në obligim ndërkombëtar me nënshkrimin e marrëveshjes së orit. Bën 25 vjet që kur Betim Osmani u dëbua dhunshëm nga shtëpia dhe nga prona e tij në lagjën Kroi i Vitakut në Mitrovicë të Veriut. Ai ende nuk ka arritur të kthehet në vend banimin e dikurshëm ku forcat serbe u apatën vënflakën rreth 10 shtëpive gjatë luftës. Thotë se përpjekjet e tij disa vjeçare për ta ndërtuar një shtëpi të re u ndalen nga grupe të caktuara serbe që nuk sfidoheshin as nga shteti. Te Kroi i Vitakut qeveria nisi ndërtimin e disa shtëpive në shtatorin e shkuar. Osmani ankohet se shtëpitë e ndërtuara nuk përkojnë me numrin e banorve dhe as me nevojat e tyre. Disa kilometra larg pronave të Osmanit e Istrefit, Serbia ndërtoi një lagje të tërë në Zveçan për ta populluar me serb. Ndërtimi nisi më 2016 dhe aty janë ngritur 300 njësi banimi, përfshirë shtëpi banesa, qerdhe e një kish. Më 2021, ministri i infrastrukturës Libur Nalio tha se ndërtimet janë të jashtëletshme. Pyetur nga koha se çfarë ka ndërmarrë në 3 vjetët e fundit për këto ndërtime, në ministrin që drejton Alio nuk dhan përgjigje. Ish banorët e shohin të papranueshme që Serbia të ndërtoj jashtëletshëm shtëpi për kthimin e serbëve e që institucionet e Kosovës të mos mund t'i rikthejnë shqiptarët në pronat e tyre. Shkelja të kushtetutës dhe të ligjit për përdorimin e gjuhëve e ka kualifikuar zëvendësimin e tabelave të shkruara në cirilike me ato zyrtare të komunikacionit në veri, komisionari i gjuhës në kuadër të zyrës së kryeministrit Slavisha Mladenovic. Një ditë pasi shefi i zyrës së BE-s në Kosovë Tomas Synjo kërkoi që për çështjen e tabelave të konsultohet zyra e tij, Mladenovic shkroi në një status në Facebook se veprimi përbën shkelje të pikës 9 të nenit 59 të kushtetutës. Kjo pikë nenit kushtetues, së cilës i referohet Mladenovic, specifikon se pjesëtarët të komuniteteve kanë të drejtën në mënyrë individuale ose si komunitet të kenë emërtime lokale, emërtime të rrugëve dhe tregues të tjerë topografik që pasqyrojnë dhe që janë të ndjeshëm ndaj karakterit shumë etnik dhe shumë gjuhësor të zonës përkatëse. E njohësi kushtetutës Mazlum Barali thotë se shenjat në Kosovë duhet të përdoret alfabeti latin e jo ai cirilek. Tabelat me emërtime edhe në shqip të vendbanimeve në veri janë vendosur të enjtën, por se vetëm një ditë pas janë vandalizuar duke u mbuluar me ngjyrë. Korporata Energjetike e Kosovës e ka rritur çmimin e energjisë që është shet përkes Konkecin dhe Kosin për 2, respektivisht 3 euro për megavat të energjisë. Anëse aktualisht çmimi i 1 megavati të energjisë që Kesko e blen nga Keko është 29 euro e 50 cent, që nga 1 prilli i 2024 deri më 31 mars 2025 ai do të jetë 31 euro e 50 cent për megavat. Çmimi pritet të rritet edhe për Kosin edhe për Kecin. Nga 36 euro për megavat, sa është aktualisht, ai do të rritet në 39 euro e 10 cent për vitin e ri tarifor. Rritjen e çmimit të energjisë Keku e ka arsyetuar me rritjen e kostos së prodhimit dhe inflacionit. Keku ka kërkuar nga zëria që në të hyrat maksimale të lejuara për Kecin, Kesko dhe Kosti të përfshihet rritja e çmimit. Por zëria në raportin konsultativ ka përdorur çmimet aktuale që Keku ka me këta operator ekonomik. Rritja e çmimit të energjisë së prodhimit do të ndikojë në tarifat e energjisë elektrike, të cilat pritet të përcaktohen gjatë këtij muaji dhe të hyjnë në fuqi nga 1 prilli. Por pasi çmimet e importit pritet të jenë më të ulta dhe sasia e importit po ashtu parashihet të jetë më vogël, nuk parashihet që të ketë rritje të çmimit të energjisë për 2024. Zotimi viti 2023, Ministrisë Arsimit për të punësuar për një vit edhe 300 asistent për fëmijet me aftësi të kufizuara nuk u realizua. Janë trajnuar e certifikuar 409 asistent, por për 3 vjet janë punësuar gjithsej 250. Në Ministri nuk ju përgjigjen pyetjeve të kohës për arsyet e mos realizimit të zotimit. Në shkollën fillore, Daud Bukujevci në Fush Kosovë janë 35 fëmijë me aftësi të kufizuara, e për ta kujdesen gjithsej 2 asistente. Problemi i njëjtë është në shumë shkollë gjithandej Kosovës. Në Ferizë janë rreth 170 nxënës me aftësi të kufizuara, e të punësuar janë vetëm 17 asistent. Autoritetet lokale akuzojnë ministrin për mos planifikim të buxhetit për të angazhuar më shumë. Sipas legjislacionit në fuqi, një asistent mund të mbështesë deri në 2 nxënës. Bazuar në të, kërkohet të angazhojnë rreth 2000 asistent, me që numri i fëmijëve me aftësi të kufizuara që vijojnë mësimin në shkolla të rregullta është rreth 3500. Në Ministrinë e Arsimit nuk treguan numrin e saktë asistentëve të angazhuar e mungesa e kësaj kategorie mësimdhënësish, sipas njohësit të arsimit, Rinor Qehaja penalizon tërë procesin mësimor. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion, edicioni radhës është nesër në orën 10:30.